Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Det her er ikke et godt sted at tage psykedeliske stoffer, fordi virkeligheden den er forvrænget nok i forvejen. Sådan sagde forfatteren Hunter S. Thompson, sådan relativt frit oversat i hvert fald engang. Dagens program det handler nemlig om psykedeliske stoffer, nærmere bestemt det stof, der hedder psilocybin, som blandt andet findes i nogle svampearter, eksempelvis spidsnøgenhat, som vi kender herhjemmefra. Og det er måske noget, som lytterne selv har lidt erfaring med, selvom de fleste nok nødigt vil indrømme det. Fordi i hvert fald så viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at 4,3% af de 16-44-årige herhjemme på et eller andet tidspunkt har prøvet at tage hallucinogene svampe. Og jeg har godt nok aldrig selv prøvet det, men Martin, jeg tænkte, vi måske gennem programmet kunne prøve at lave et lille tankeeksperiment. Lad os prøve at forestille os, at du og jeg, vi to, lad os sige 25 milligram af det her psilocybin. Hvor lang tid vil det så anslå, der går, før vi fik en eller anden reaktion?
Ja, altså det kommer lidt an på, hvor hurtigt stoffet bliver optaget i kroppen på dig, men for de fleste, så når de har taget deres kapsler eller tabletter, eller hvordan de nu får det, er jo et syntetisk fremstillet stof, som vi anvender til vores forsøg, så vil de fleste kunne begynde at mærke en eller anden subtil effekt efter 15-20 minutter. Sådan lidt svært at sige præcis, hvad der sker med kroppen, måske sådan, det ligesom summer lidt. Det næste, der sker efter 15-20 minutter, kan måske være, at folk begynder at få sådan nogle, igen subtile, sådan, synsforstyrrelser af ting, de bølger. Og så derefter så intensiverer stofeffekterne over de næste time til halvanden.
Okay, så det vil blive et ret spøjs program efter et kvarters tid, hvis vi starter med det nu.
Jeg tror i hvert fald, at man vil komme til at grine mere, end man ellers ville gøre.
Okay. Inden hos jer på Rigshospitalet, der forsker I netop i effekterne af psilocybin, og du har taget en sovemaske med her i dag. Det er jo en dejlig, dejlig blød, stor, lidt tung en. Kan du ikke kort forklare, hvorfor du valgte at tage den med i dag?
Ja, jeg synes, at sovemasken her, den symboliserer egentlig meget godt, hvad det går ud på, eller hvad det indebærer for vores forsøgspersoner, når de deltager i forsøgene. I hvert fald de forsøg, som ikke foregår i en hjernescanner, for der har vi lavet temmelig mange forsøg med dem. Men uden for hjernescanneren, så foregår vores forsøg i et behageligt værelse, kan man sige, hvor der er en seng, der er et tæppe, der er puder, der er lidt kunst på væggene, og der er et musikanlæg. Og efter forsøgspersonerne, de har indtaget forsøgsmedicinen, psilocybin, Så ligger de i sengen, og de snakker måske lidt. Og på et andet tidspunkt, så begynder stoffeffekterne at kunne mærkes. Og det kan godt være efter en 15-20 minutters tid, at det er der, de begynder at kunne mærke det. Men det er sikkert ikke typisk ikke der, hvor de er klar til at lægge sig ned i oplevelsen. Men måske efter 3 kvarter, så begynder stoffeffekterne at blive så kraftige, at vi beder dem om at lukke øjnene og tage øjenmasken på, og så lægge sig ned og slappe af og lytte til musikken. Og så musikken guider dem ind i oplevelsen. Og den her øjenmaske, den er med til at gøre, at det bliver en indre oplevelse, det bliver en indre rejse, som forsøgspersonerne de kommer ud på. Og det er sådan, som man gør internationalt set, både behandlings, men også forskningsmæssigt, at man inviterer patienter og forsøgspersoner til at have den her indre oplevelse, en indre rejse, som der udspiller sig for deres indre sind.
I dagens program, der tager vi et smut ind i den psykedeliske verden. For psykedelika, som det også kaldes, er altså meget mere end 70'ernes svampetrip. Faktisk så er der noget, der tyder på, at det her aktive stof, som der findes i psykedeliske svampe, det her psilocybin, faktisk kan have en positiv indvirkning på forskellige diagnoser.
Du lytter til Radio 4.
Og effekterne af de her psykedeliske stoffer, dem er du med til at kortlægge, Martin Korsbak Madsen. Du er postdoc ved Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, og du er min gæst her i Kraniebrud-studiet i dag. Velkommen til.
Tak skal du have.
Lad os prøve at starte med en definition på det her med psykedeliske stoffer. For hvad er det, der adskiller sådan noget som psykedelika fra andre stoffer, som vi kender, for eksempel hash eller kokain?
Ja, altså, hvis det er, man skal definere, hvad psykedeliske stoffer det er, så klassisk set, så definerer man stofferne ved, at de har nogle særlige subjektive effekter. De har de her bevidsthedsudvidende effekter, og typisk så virker det også meget stærkt på ens sanseindtryk. Det er der selvfølgelig også andre ting, der kan gøre, men ikke i samme grad som de psykedeliske stoffer. Og så de psykedeliske stoffer udmærker sig også ved, at de i meget ringe grad er giftige for kroppen, og de i meget ringe grad giver anledning til afhængighed også.
Okay, så det er simpelthen, altså, det er en helt anden type drug, vi har med at gøre her.
Jamen, det er det. Og man kan sige, at hvis man dykker sig ned i farmakologien, så virker de psykedeliske stoffer ved at stimulere en særlig serotoninreceptor i hjernen, der hedder serotonin 2A-receptoren. Og det er markant anderledes end hash, som det stimulerer nogle cannabinoid-receptorer, og også anderledes for sådan noget som kokain og amfetamin, som der virker på nogle andre transmittersystemer i hjernen.
Nu er det jo psilocybin, som I forsker i inde hos jer. Altså, ja. Hvordan adskiller det sig fra andre psykedeliske stoffer som LSD eller miskalin?
Ja, hvis man kigger sådan bredt på de psykedeliske stoffer, som det man kalder for de klassiske psykedeliske stoffer, det er sådan nogle stoffer, som man kan gå ud og finde i naturen, eller som det, som en schweizisk kemiker, der hedder Albert Hofmann, han syntetiserer, så er der LSD, som er de fleste sikkert kender til eller har hørt om, og så er der psilocybin, og så er der miskalin, som kommer fra en kaktus, peyote-kaktus eller San Pedro-kaktusen, og så er der sådan noget som DMT, som er et aktivt stof i ayahuasca, som er sådan en drik, som man drikker i Amazonas eller på retreat forskellige steder i verden. Og de er de her klassiske psykedeliske stoffer. Psilocybin, det stammer fra svampe. Man kan finde det i Danmark i en spids nøgenhalssvamp. Og i mange andre lande, så kan man finde svampen i den svampefamilie, der hedder psilocybe-svampefamilien.
Okay, så det kommer primært fra svampe, psilocybin, hvis ikke du producerer det i et laboratorium?
Med mindre at man har allieret sig med et laboratorium, som kan syntetisere det her stof, så finder man psilocybinet i svampene, altså i frugtlægemet, det der stikker op over jorden, eller i selve svampekroppen, eller mycelet, som er det, der er under jorden. I vores forsøg, der har vi ikke anvendt svampe. Vi har anvendt det rene stof, som er syntetiseret i et laboratorium. Og det er jo fordi, når vi skal lave de her lægemiddelforsøg, som det jo er, så skal man kunne vide præcis, hvilken dosis man giver, og man skal være sikker på, hvilken renhed der er, det har. Og yderligere, så skal man også kunne dokumentere det for Lægemiddelstyrelsen.
Og det her psilocybin, det bliver altså indtaget i nogle af de her kapsler. Nu er de godt nok tomme, dem du har taget med her i dag, men altså, hvor meget skal man putte i sådan en kapsel, før man mærker en effekt?
Jeg vil sige, den laveste dosis, som vi har givet, som har givet anledning til subjektive effekter i sådan en ung grad, det er 3 milligram af psilocybin. Og det er, hvad man vil kalde for en lav dosis. Og den person, vi gav det, hun havde effekter. Vi scorede vores forsøgspersoner sådan fra 0 til 10, hvor vi spurgte dem, hvor intenst er det for dig lige nu, på en skala fra 0 til 10, og så trackede vi det sådan over tid. Og hun var oppe på 4 som maksimum, så sådan under middel. Og der havde hun sådan lidt nogle visuelle effekter, men det var sådan lidt svagt. Og så fæste det sådan hurtigt ud efter en times tid. Så det er 3 milligram. Og så er effekterne, de er jo afhængige af, hvilken dosis man indtager. Og den fortsætter jo bare op, kan man sige, jo højere dosis man tager. Så en høj dosis, det er omkring 25 milligram, 30 milligram, som er det, man anvender til klinisk behandling af for eksempel depressionsforsøg.
Hvordan opleves det her trip så, hvis man kan kalde det? Altså, hvad er det for en følelse, man står med?
Altså, når stofeffekterne, de ligesom er på deres maksimum, og det er omtrent efter en times tid, 1 til 2 timer, det er der, hvor man siger, det er peak, det er ligesom det plateau, man er på, hvor stofeffekterne, de opleves allermest kraftigt. Der vil man opleve, som jeg tror, jeg nævnte, at en sanseoplevelse er markant forandret. Så hvis man hører musik eller lytter til lyde, så vil de opleves kraftigere, og der er mange, der beskriver det som, i stedet for at lytte til musikken, så opleves det som om, man næsten er i musikken, eller musikken er i en, så meget sådan intens musikoplevelse kan man få. Yderligere ens synsoplevelser, hvis jeg for eksempel kiggede på dig, når du kiggede på mig, så vil du måske kunne se, at linjerne, der er i mit ansigt, måske ville bevæge sig lidt frem og tilbage. På engelsk, så siger man, det er sådan breathing, at det er ligesom ting, de kan ånde, eller det er sådan en perceptionsforstyrrelse, som man godt kan se. Og så havde jeg jo øjenmasken her, som der inviterer til, at man skal ligge med lukkede øjne og have den der indre rejse. Og der med lukkede øjne, der er det, der hedder eidetiske billeder, eller closed eyes imagery, som det hedder på engelsk. Det er sådan nogle synsoplevelser, man kan have for sit indre øje. Og der kan man sige, at det er nogle simple geometriske figurer, der bevæger sig ind og ud i lys og farver osv., men det kan også være billeder eller landskaber, nærmest som film, der udspiller sig. Det kan være alt muligt, noget sådan lidt mere syre, så man er på rejse til en anden planet, men det kan også være billeder fra ens tidligere liv eller ens nuværende liv. Og så slutligt, så kan de psykedeliske stoffer, de der høje effekter her, de kan give anledning til, at man kan opleve ens jeg-fornemmelse markant mindre. Og hvis det er i meget stor grad, så taler man om det, der hedder et ego-dødsfænomen, altså ens jeg-fornemmelse er udslugt, og den vender så tilbage igen, når stoffet bliver vasket ud af kroppen, kan man sige.
Jeg ved også, der er nogen, der oplever det, som man beskriver som en mystical experience. Ja. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er?
Jo, en mystical experience, eller en mystisk oplevelse på dansk, det er en oplevelse, som har karakteristika, som minder meget om det munke og nonner og ja, altså folk, der har mediteret i meget lang tid, altså dem, eller gamle dage, hvad man kan kalde for mystikere, at de oplever. Og den mystiske oplevelse, den er kendetegnet ved, at folk, de oplever, at de transcenderer tid og rum, altså overskrider vores nuværende bevidstheds grundhed lige nu og her, at de har et positivt humør, at man synes, det er en dejlig oplevelse, så man føler sig forbundet med alt, og man måske føler, at man opnår en dybere sandhed, at man føler sig forbundet med Gud eller noget guddommeligt i livet. Og så endelig, at det er svært at udtrykke med ord præcis, hvad det er, man oplever. Det på engelsk, der hedder ineffable. Jeg ved ikke helt, hvad det tilsvarende ord på dansk det vil være, men det er noget uudgrundeligt, eller noget, der er meget svært at udtrykke med ord. Og det er den mystiske oplevelse.
Så man kommer simpelthen op på et helt andet plan, kan man sige det? Altså rent sindsmæssigt?
Ja, det gør man, og vi har, der findes jo et spørgeskema til det her, så det er jo faktisk et reelt forskningsområde, de her mystiske oplevelser. Det er det både inden for det psykedeliske område, men også uden for det psykedeliske område. For eksempel, man har jo brugt de her spørgeskemaer til at undersøge, i hvilken grad munke eller folk, der mediterer eller guru osv., de har de oplevelser. Og det kan man også applicere og anvende inden for den psykedeliske forskning. Og nogle af vores forsøgspersoner, omkring halvdelen, de har det, som man kan karakterisere for en mystisk oplevelse, af varierende intensitet. Men dem, som der oplever det stærkest, det kan jeg jo sige sådan om, som at jeg følte en meget stærk samhørighed med Gud, og jeg oplevede en spirituel samhørighed med alt, og jeg fik en erfaring af, at livet er smukt og det mest dyrebare, vi har, og jeg sætter enormt meget pris på alle væsener. Noget af den stil. Nu parafraserer jeg bare. Ja.
Så simpelthen sådan en følelse af at være ét med universet, tror jeg, man hører det tit beskrevet som.
Ja, være ét med alt og med universet, og have en stærk følelse, fornemmelse af, at det liv, vi har nu, er enormt værdifuldt, dyrebart, og det er noget, man skal passe meget på og værdsætte.
Og lad os prøve at komme fra noget, der måske er lidt svært at beskrive, til noget, der er lidt nemmere at beskrive. Du har taget et par billeder med her, og det her det er fra en artikel, du selv har været forfatter på, faktisk. Og det er jo sådan lidt et før- og efterbillede, kan man vist godt sige, af hjernen, altså, hvor der ligesom er en baseline, og så er der så, hvor der står psilocybin på efterbilledet. Kan du prøve at forklare, hvad den væsentlige forskel på de to billeder er?
Ja, det vi ser på her, det er en sort baggrund, hvor der er en hjerne til venstre, og hvorunder står der baseline, og så er der en hjerne til højre, hvorunder der står psilocybin. Og hjernen er til venstre, hvor der står baseline, der kan man se sådan nogle flotte varme farver, altså rød og gul. Og den røde og gule farve betyder, at der er rigtig meget serotonin 2A-recept, som man kan måle på. Så den her recept, der er snakket om, at de psykedeliske stoffer, de virker ved at stimulere. Og billedet til højre kan man ikke se de her varme røde og gule farver. Det er mere koldt, det er blåt og grønt. Og det, som det betyder, det billede, det er, at ved baseline, der kan vi måle rigtig mange af de her receptorer i hjernen. Når så vi giver psilocybin, så binder psilocybins aktive stof, det aktive metabolit, det hedder psilocin, det binder sig til de her receptorer i hjernen, inde i det her binding pocket. Og det sporstof, vi har brugt til at måle med her i hjernen, det kan ikke binde sig til receptorerne, fordi psilocin sidder sådan og optager de her pladser, der er i receptorerne. Og så bliver sporstoffet vasket ud, og det gør så, at vi ikke får helt så meget signal fra hjernen. Så den her forsøgsperson, han fik 18 mg psilocybin og 72% af hans serotonin 2A-receptorer i hjernebarken er besatte, kan man sige, eller stimuleret af psilocybin. Så det er en måde, hvor vi kan bruge PET-billeddannelse af hjernen til rent faktisk at måle farmakologien i levende liv i mennesker, som der får psilocybin.
Så det her, det er simpelthen, det er altså billedet på et trip, hvis man kan sige det på den måde.
Det der, det er et rigtig godt billede på et trip i hvert fald. Der måler en del af det, der foregår i hjernen på et psilocybin-trip.
Et andet billede, du har taget med, det er jeg lidt mere forvirret over. Det er to cirkler, så står der funktionel konnektivitet ændres markant af psilocybin. Ja. Og så er der en ring med en masse tråde imellem. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, den viser?
Jo. Så jeg synes, at det er umanerligt flot billede, det her, men det er svært lige at forstå, hvad det egentlig er, vi kigger på. Men jeg skal godt nok fortælle dig det. Så hvis nu vi bare kigger på den figur, der er til venstre her. Det, man kan forestille sig, det er nærmest sådan en slags cirkel. Og ude i omkredsen af cirklen, der er nogle forskellige farver. Der er nogle firkanter hele vejen rundt. Nogle er røde, nogle er lyserøde, nogle er blå og grønne og gule og orange. Og imellem de her yderkantspunkter i cirklen. Der er nogle røde og nogle blå streger. Og hvad betyder de her røde og blå streger? Hvad betyder de her punkter, der er uden omkring cirklen? De der punkter, der er ude omkring cirklen her, det er hjerneregioner. Og der er 36 hjerneregioner på den her. Og de punkter, de farver punkterne har, de betyder, at de her hjerneregioner, de er en del af et hjernenetværk. Og der findes flere forskellige netværk i hjernen. Når et af de mest berømte, det er det, der hedder default mode netværk, som er blevet kædet sammen med jeg-oplevelser og introspektion, blandt andet. Og det er det, som de streger her, det betyder, at hvis der er en rød streg, så betyder det, at de svinger mere i takt, de her hjerneområder. Og man kan sige, at det som vi kalder for funktionel konnektivitet. Det vil sige, at de svinger mere i takt, og det kan man sige, det er som et udtryk for øget kommunikation netværksområder imellem. Og hvis det er blåt, så betyder det, at de er mere desynkroniseret. De svinger ikke så meget i takt. Det er sammen med sådan et udtryk for en nedsat kommunikation hjerneområder imellem. Og det, der er det interessante ved det her, hvis man kigger efter, hvis nu vi bare kigger på de her røde områder, det her default mode network, så ser man, at der er nogle blå streger, der går imellem de her røde områder inde i det her netværk. Det vil sige, at inde i det her default mode network, der bliver den funktionelle konnektivitet ned, så det bliver sådan desynkroniseret, det her hjernenetværk, det her med jeg-oplevelse at gøre. Men hvis man kigger på imellem netværkene, så kan man se, at der er nærmest rødt over det hele. Altså det, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det. Det ligner, man har et barn, som der bare tegner en masse streger sådan over det hele.
Altså kan man sige det på den måde, at det er ligesom alle delene i en computer, hvor der så går ledninger imellem?
Ja, det kan man godt sige. Man kan sige, at der bliver dannet nye ledninger imellem de dele her i jeg ved ikke, om computeren er det rigtigt, men man kan i hvert fald sige, at samlet set, så betyder de her figurer, at hvis du kigger på, hvor meget at forskellige hjernenetværk, de svinger i takt, så bliver det hver især meget mindre. Det bliver desynkroniseret. Det bliver mere kaotisk. Men samlet set, hvis man kigger på aktiviteten af hjernen, så bliver den meget mere synkroniseret. Så det er sådan en form for mindre struktur og mere kaos i en mere i takt svingende hjerne, det du kigger på nu her.
Og præcis hvordan de her eksperimenter foregår, og hvad det kræver af både forskerne og forsøgspersonerne, det kan du altså høre mere om lige om lidt. I dagens Kraniebrud er vi på svampe, altså ikke bogstaveligt talt, men vi er i hvert fald i gang med at undersøge, hvordan det psykedeliske stof psilocybin påvirker vores hjerne, og det findes altså blandt andet i spids nøgenhat. Og det her, netop det her stof, det har man altså gode erfaringer med på Rigshospitalet, hvor man er i gang med at teste, om midlet kan være et værktøj i kampen mod blandt andet klosterhovedpine. Martin Korsbak Madsen, postdoc ved en neurobiologisk forskningsenhed på Rigshospitalet, min gæst i studiet her i dag. Og vi skal nok nå tilbage til selve resultaterne, men kan vi prøve at starte med at sætte os ind i, fra forsøgspersonen kommer ind ad døren på Rigshospitalet og går ud igen. Hvad sker der så derimellem?
Så vi har lavet forsøg både med raske forsøgspersoner, dem har vi efterhånden lavet rigtig mange af, og så har vi lavet nogle forsøg med patienter med kronisk hårdtidshovedpine, og man kan sige, det er jo næsten det samme, som da de gennemgår på sådan en forsøgsdag. Så dagsprogrammet for sådan en psilocybinbehandling eller intervention, som vi også kalder det, er, at forsøgspersonen kommer ind om morgenen, og så er der typisk nogle spørgeskemaer, som der skal besvares på en iPad. De spørgeskemaer spørger ind til forsøgspersonens sindstilstand, og hvordan vedkommende sovede og humør osv. Og så er der lige en kort snak om, hvordan det går, og hvordan vedkommende har det. Og så når personen er klar til det, så får vedkommende overleveret de kapsler, der skal indtages, som så bliver skyllet ned med et glas postevand. Og så lægger forsøgspersonen så derefter i en seng, eller i en scanner, hvis det er det, vi laver. Og så går dagen ellers de næste 4-6 timer med forsøgspersonens oplevelse, og besvare spørgeskemaer. Mange for os får taget blodprøver og rater deres intensitet af den psykedeliske oplevelse undervejs sådan løbende. Der er også nogen, der får taget blodprøver, og når der er folk er på vej ned af deres trip igen, og det er mindre intens, så er der også mange, der bliver sådan lidt sultne og gerne vil snakke lidt, og så imødekommer vi det. Og så i slutningen af dagen, så er der en ny omgang spørgeskemaer. Og så når forsøgspersonen, og vi synes, det er forsvarligt at sige farvel og tak for i dag, hvilket typisk er efter 5-6 timer, så går forsøgspersonen hjem igen. Og vi har også noget eftersamtale dagen efter, eller flere gange efter, hvis der er behov for det med de sitters, der har været med, sådan så forsøgspersonen er tilstrækkeligt forberedt på den oplevelse, og også får mulighed for at at lufte deres tanker og oplevelser med det personale, som der var sammen med dem på selve dagen.
Ja, for I gør en hel del ud af at screene de her forsøgspersoner, inden de medvirker i projektet. Hvorfor gør I det?
Ja, med hensyn til de raske forsøgspersoner, som vi har undersøgt, der er det jo lidt for at gå med livrem og seler, kan man sige, at selvom de psykedeliske stoffer i meget stor udstrækning er sikre, så synes vi jo nok, at når vi er med her til at undersøge stoffet, ikke for første gang, men som nogle af de første igen i nyere tid i hvert fald, at så vil det være dumt at gøre noget uoverlagt eller få nogen til måske at få en stofudløs psykose eller få en rigtig dårlig oplevelse. Så det er også derfor, de raske forsøgspersoner, som er med i vores forsøg, de er hyperraske, altså sådan unormalt friske og raske, de må for eksempel ikke have haft en førstegradsslægtning, altså en far, mor eller søsken, som har depression eller anden psykisk lidelse, og de må ikke have sådan betydende kropslig sygdom i øvrigt. Altså, så det er en meget sådan selekteret gruppe, som der har deltaget i de forsøg.
Så det er altså super raske mennesker, kan man sige på den måde?
Det er super duper hyper raske mennesker. Unormalt raske, som jeg plejer at sige.
Og nu er det jo ikke sådan noget som spids nøgenhat, de serverer for testpersonerne. I stedet for så får de det jo altså i de her kapsler, hvor psilocybin jo, som du selv sagde tidligere, er fremstillet syntetisk. Gør det nogen forskel, om man får det som svamp eller syntetisk i pilleform?
Nej, altså man kan sige, det tror jeg ikke, det gør. Altså det er jo aldrig rigtigt blevet undersøgt på den måde. Nogle af de forsøgspersoner, som vi har haft med, har jo haft en stoferfaring med psilocybin. Ikke alle, men nogen har haft, og de synes jo, effekterne er meget ens. Og der er også en historie omkring en mexicansk kvinde, der hedder Maria Savina, som egentlig var med til at få bekendtskabet omkring de her psykedeliske svampe bredt ud til en amerikansk bankmand, der hed Gordon Wasson, der var på besøg en gang i 50'erne. Der kom ud sådan en Times Magazine-artikel i 1957. Men hun havde nogle svampe, som kom til Schweiz og blev undersøgt af en kemiker, der hed Albert Hofmann, som også opdagede LSD. Og han fik så syntetiseret det her psilocybin, og så fik han det ligesom lavet den rene form. Og han havde sådan nogle kapsler med tilbage til Mexico og gav dem til Maria Savina, som prøvede de her syntetiske psilocybin, og hun sagde, at det var strong medicine, at forstå, at det var lidt det samme som de svampe, der var, hun tog. Så man kan sige, for alle praktiske formål, så tror jeg, at psilocybin i den rene form, syntetiserede form, det er præcis samme effekt som svampene, men svampene indeholder selvfølgelig nogle andre stoffer, som vi ikke helt ved, hvad er, eller hvilken funktion det er, de har, eller hvad det er, de gør i hjernen, men jeg vil tro, 95-99% af det er det samme.
Så det handler simpelthen bare om, at de bedre kan kontrollere, hvor mange milligram af det her stof, I giver til forsøgspersonerne?
Ja, fuldstændig. Det handler om, at vi ved, hvor meget vi giver, og vi ved, at det er rent. Og ikke desto mindre at dem, som der overvåger os, Lægemiddelstyrelsen, at de også ved, hvad vi gør, og de ved, at det, vi gør, det er forsvarligt, og de stoffer, vi giver, er rene.
Nu har jeg aldrig selv prøvet at tage den her form for stoffer, men i forbindelse med min research, så endte jeg på en masse fora, hvor folk netop eksperimenterer med psykedeliske svampe blandt andet. Og der er et af rådene, at man aldrig skal gøre det alene. Altså, er der nogen, der guider forsøgspersonerne igennem den her oplevelse?
Ja, det er det. Så det er jo en del af, man kan sige, sikkerhedsforanstaltningerne ved at lave sådan nogle forsøg her, men også sådan, som det nok vil kunne komme til at foregå i klinikken engang, hvis det bliver en behandlingsform. Det er, at der skal være nogle sitters eller guides, eller hvad man kalder det, facilitatorpersonale. Man kan kalde det, hvad man vil. Men pointen er bare, at der skal være nogen, som der er med til at guide forsøgspersoner eller patienterne igennem de her oplevelser. Det kan være nogle meget stærke oplevelser, og altså, folk bliver jo ikke sådan ligefrem klogere af det, så der er nogen, der godt kan komme til at træffe nogle rigtig dumme valg, f.eks. hvis de bliver angste. Så er det vigtigt, at der er nogen, der kan være med til at støtte dem og holde dem i hånden, eller sikre, at de ikke bare render ud på vejen og måske bliver ramt af en bil eller et eller andet. Men jeg vil sige, at det har vi selvfølgelig ikke oplevet det her, men det er bare for at sige, at det er vigtigt, at man har de her støttepersoner, sådan så det foregår på en tryg og forsvarlig måde.
Selvfølgelig. Og lad os så prøve at høre lidt fra en af dem, der tidligere har været en del af jeres forskningsprojekt, nemlig Anne Stensgaard, der i et tidligere Kranjebrud-program fortalte om sine oplevelser med forsøget. Og prøv lige at høre her, hvordan hun beskriver den første gang, hun skulle tage psilocybin.
Ja, der gik nok sådan en halv times tid. Så begyndte jeg at kunne mærke sådan lidt en summen i benene og i kroppen generelt. Og jeg kunne mærke, at jeg fik lidt til at grine. Jeg synes pludselig, det blev lidt komisk, det hele. Jeg sad i sådan et rum ved siden af den scanner, hvor jeg blev scannet, som jeg kan sige det sådan. Så jeg sad bare på sådan en briks. Så egentlig bare et helt normalt undersøgelsesrum, vil jeg sige. Relativt klinisk setting.
Altså ikke noget særligt sjovt rum i virkeligheden?
Nej, det var stadig meget hospitalsagtigt, vil jeg sige.
Men det begynder du altså at finde sjovt på et eller andet tidspunkt?
Ja, jeg begynder at synes, det er sjovt, fordi at det bare også, jeg tror også, det er det der med, at vi sidder og venter på, at jeg skal mærke noget. Altså, det er jo lidt ligesom, hvis man sad og drak en øl, og man sad og ventede på, hvornår kan jeg mærke, at jeg er fuld, og der var nogen, der sad og kiggede på en, kan du mærke det nu, kan du mærke det nu? Det er bare sådan noget, det er akavet over det, eller lidt sjovt over det. Så jeg begynder sådan at grine lidt af det på et tidspunkt, fordi vi ligesom er så opmærksomme i fællesskab på, hvordan jeg har det. Jeg sidder sammen med to psykologer på det her tidspunkt. Og da der så er gået det der, ja, kvarter, halv time eller et eller andet, og vi sådan sammen konkluderer, at okay, stoppet begynder at virke, der begynder at ske noget, så bliver jeg flyttet ind i det rum, der er lige ved siden af, hvor der er den her store scanner, som jeg så bliver puttet ind i, hvis man kan sige det sådan. Det har jeg prøvet mange gange før, så det var jeg helt tryg ved også. Og så er det egentlig først, da jeg kommer ind i scanneren, at jeg sådan rigtig begynder at kunne mærke virkningen, der hvor det begynder virkelig at tage til. Så først og fremmest kunne jeg bare mærke min krop rigtig, rigtig meget. Altså jeg kunne mærke, at jeg havde noget oven på mig, et tæppe. Jeg kunne mærke, at der var noget, der trykkede lidt på mine ører. Jeg sådan blev lidt fastspændt-agtig for hovedet, lå stille ind i scanneren. Alle de her sensationer på kroppen, som man jo normalt også godt ved er der, men som man ikke rigtig er opmærksom på, blev lige pludselig helt vildt overvældende, så jeg slet ikke kunne nærmest tænke på andet, end at jeg kunne mærke min krop. Meget specielt, men egentlig meget behageligt. Og så begyndte jeg ligesom at kunne sådan forestille mig ting meget mere, når jeg lukkede øjnene. Også de lyde, som scanneren den udsteder, når den scanner, begyndte at påvirke, hvad det var, jeg kunne se i virkeligheden, når jeg lukkede øjnene. Eller begyndte at forestille mig en hel masse farver, som om der var sådan en masse små film, der satte sig i værk inde i min hjerne. Og så samtidig med, at jeg bare kunne mærke min krop rigtig meget, og jeg tænkte rigtig meget over, at det var rigtig behageligt at trække vejret. For eksempel, jeg kunne mærke luften, der kom ind i kroppen og ud af kroppen. Og meget sådan meget sanselig oplevelse.
Men havde du nogen kontrol over dig selv?
Ja, jeg havde nemlig rigtig meget kontrol over mig selv, faktisk. I forhold til, hvad jeg havde forventet. Og jeg tror også, det var det, jeg i virkeligheden synes var lidt komisk. At jeg havde gået og forberedt mig på, at ja, jeg måske skulle få en hel masse tanker, jeg ikke har haft før, eller jeg ikke følte, jeg kunne kontrollere, eller jeg skulle nærmest få sådan en ud-af-kroppen-oplevelse eller et eller andet. Og det er der jo nogen, der får, men det var ikke noget, jeg fik. Så min oplevelse var meget sådan, jeg følte mig bare rigtig meget tunet ind med mig selv i virkeligheden. Det var, altså jeg kunne hurtigere forestille mig ting, jeg kunne hurtigere sådan forestille mig billeder og farver og den slags, og mærke min krop anderledes, men jeg følte bare, det var stadig meget mig.
Hvor længe tror du, du var påvirket?
Jamen i alt har det nok taget 3-4 timer, men det er jo så ikke altid, der er lige intenst. Så den rigtig intense oplevelse var måske sådan en halvanden time eller sådan et eller andet. Altså man mister lidt tidsfornemmelsen, når man er i det. Altså fordi det ligesom er, altså især for mig, fordi det var så kropsligt, så var jeg bare så meget til stede i nuet på en eller anden måde. Fordi det var så spændende bare at ligge og føle på en eller anden måde. At det var, ja, det gjorde, at jeg ikke helt var opmærksom på, hvor lang tid det egentlig gik.
Hvad tænker du omkring farligheden, eller hvad tænkte du sådan set før omkring farligheden af det? Fordi der er jo, hvis man kigger tilbage i historien, er der nok nogle eksempler af folk, der kan komme til skade rent psykisk.
Ja, altså jeg synes, det er et stof, som det er rigtig vigtigt at have rigtig meget respekt for. Og det havde jeg i den grad også før, det har jeg stadigvæk. Men jeg tror, jeg kom fra en baggrund, som måske mange gør i virkeligheden, hvor at jeg ikke vidste særlig meget om stoffet, og jeg vidste i det hele taget vidste jeg nok ikke så meget om alle de stoffer, der er illegale. Der var nok en grund til, at de var ulovlige. Det var nok, fordi de var farlige, og så havde jeg ikke gjort så mange flere tanker om det egentlig. Men så ændrede det sig for et par år siden, hvor jeg læste en bog om den forskning, der foregår i, hvordan man kan bruge psykedeliske stoffer til især at hjælpe folk, der måske har det svært, depression og angst og andre sådan psykiske lidelser. Og det blev jeg simpelthen nødt til at lære noget mere om. Jeg synes, det var enormt fascinerende, hvordan de her stoffer, som jeg altid bare har tænkt næsten som sådan noget party drugs eller farlige drugs, i virkeligheden har potentiale til noget helt andet.
Martin, Annes oplevelse, det er en meget typisk oplevelse af at deltage i både jeres forsøg, men også at indtage psilocybin.
Ja, altså der er mange, der har sådan en meget kropslig oplevelse, som det Anne, hun beskriver også. Dem, hun sagde, hun er nemmere ved at forestille sig, visualisere ting. Der er også mange, som der har mere sådan ud af kroppen oplevelse, altså når man ligesom svæver ud i rummet eller intetheden, så at sige. Men jeg synes, det er en meget fin beskrivelse, som Anne kommer med her. Og man kan sige, at det er også noget af det, som vi har vist med vores forskning, der, at der er jo en meget, meget flot sammenhæng mellem, hvor meget stof man har i blodet, og hvor stærke de her effekter, der er de oplevelser. Så man kan sige, at hvis man har givet Anne en dobbelt så høj dosis, ikke, også, så havde effekter nok været anderledes end dem, som hun havde nu, eller endnu mere udtalt i hvert fald.
Men hvordan indsamler I så data på det? Fordi det er jo en subjektiv oplevelse. Hvad er det, I spørger ind til efterfølgende?
Altså, der er ligesom to spor, som vi bruger. Det ene, det er mere sådan det kvantitative, kan man sige, hvor vi bruger nogle spørgeskemaer, eller stiller nogle spørgsmål, som vi så måler på. Og der kan man så rate på en skala fra 0 til 10, eller 0 til 5, eller hvad skala man nu bruger på en hel masse forskellige spørgsmål, eller som man gerne vil vide noget om. Og der findes et spørgeskema, der måler graden af ens jeg-opløsning. Der findes spørgeskema, der måler mystiske oplevelser. Der for eksempel der er 30 spørgsmål til den. Der findes spørgeskema, der måler 11 forskellige dimensioner af sådan en oplevelse. Og så har vi også brugt meget af det her, hvor vi spørger ind til, hvor intens deres oplevelse er nu. Og det kan vi gøre over tid. Og det ser super flot ud. Det passer præcis sammen med, hvor meget stof folk har i blodet. Så vi kan ligesom se, når folk de siger, ja, jeg er virkelig påvirket lige nu, det er 9 det her, så kan vi se, at de har virkelig meget psilocin i blodet. Altså pengene passer virkelig, virkelig flot.
Så man kan sige, at den subjektive oplevelse og det, I kan se i hjernen, det stemmer simpelthen overens.
Ja, rigtig flot. Det gør det. Men det er sådan det kvantitative spor, og så er det mere det, vi kalder det kvalitative spor. Det er, hvor folk de med deres egne ord beskriver, hvad det er. Så det foregår på den måde, når forsøgspersonerne de går hjem om aftenen, så bliver de bedt om at skrive lige så meget, som de har lyst til, hvor de beskriver deres oplevelse. Og nogle gange så får vi nogle meget lange og udførlige beskrivelser, andre gange så får vi noget, der er lidt kortere. Men det gør i hvert fald forsøgspersonerne, de med deres egne ord kan beskrive, hvad det er, de oplever. Og der har vi udgivet et paper for ikke så lang tid siden, hvor nogle kolleger inden for neurobiologisk forskningsenhed, de har brugt nogle forskellige algoritmer til at kigge på, hvilke ord, der optræder ofte i de her beskrivelser, og prøve at finde ud af, hvad det er for noget, der sker. Og det er jo enormt fascinerende, at man også kan nærme sig og få en forståelse for, hvad det er, der sker med folk ved at bruge deres eget sprog og deres egne beskrivelser.
Og lad os så prøve at bevæge os over i nogle af de resultater, som I er kommet frem til, både i jeres forskning, men også som er kommet ind andet steds. Men lige ind, så vil jeg lige tage en føler på. Nu spurgte jeg i starten af udsendelsen, hvor lang tid der vil gå, før jeg mærkede noget, hvis jeg indtog 25 gram psilocybin. Og nu er vi, ja, 35 minutter inde i udsendelsen. Hvis jeg havde indtaget de her 25 milligram psilocybin, hvor ville jeg så være i mit trip lige nu?
Ja, altså hvis du var som Anne, og du sad omkranset af et par psykologer, som spurgte dig, kan du mærke noget? Hvor du handler på en skala fra 0 til 10, så vil du nok synes, det er sådan lidt fjollet, som Anne hun siger i klippet her. Men yderligere så, det som Anne hun måske ikke helt lægger mærke til, det er også hendes sådan, kognitive egenskaber bliver også forandret lidt, så det bliver nemmere for hende og nemmere for folk måske. Jeg synes noget af det er fjollet, eller noget af det, en situation er pussy, så de bliver løsnet lidt. Altså man er ikke helt så, man kan sige, defensiv der, så folk bliver lidt mere fjollede. Men hvis du er en af dem, hvor stoffet det hurtigt kommer til at fungere, virker hurtigt på, så vil du allerede nu med lukkede øjne kunne begynde at se farver og mønstre, og hvis det er, at du hører musik, vil du sikkert synes, det lyder helt utroligt godt, og du vil også kunne opleve, at musikken den forandrer, hvad det er, du ser for dit indre øje.
Så udsendelsen vil simpelthen enten blive sjovere eller mere syret på det her tidspunkt, kan man
eller,
sige?
Ja, eller begge dele, kan man sige. Der er også nogle enkelte, som har så meget langsom stofomsætning. For eksempel, hvis du har spist en kæmpe, kæmpe stor måltid mad, inden du fik kapslen, så måske først om et par timer, du vil mærke noget. Så det gør noget for optaget af stoffet.
Du lytter til Radio 4.
Martin Korsbach Madsen er min gæst i Kraniebrud i dag, postdoc ved Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Og du er på besøg her i dag for at sætte os ind i en verden af psykedelika, svampe og trips. For det viser sig, at psilocybin, det psykedeliske stof, der findes i blandt andet svampe, kan have en positiv effekt på psykiske diagnoser. Og på Rigshospitalet, der har I, som vi var inde på før, lavet nogle forsøg med at bruge psilocybin mod klosterhovedpine, eller Horsenhovedpine, som det også kaldes. Kan du ikke starte med at beskrive, hvad klosterhovedpine er for en diagnose, og hvordan den rammer patienten?
Jo, det kan jeg godt. Så klyngehovedpine, klosterhovedpine, eller Hortons hovedpine, som det normalt bliver kaldt af patienterne i hvert fald, det er det, der hedder en primær hovedpinelidelse. Så det er ikke en hovedpinelidelse, der er stedkommet af en ulykke eller noget andet. Det er noget, der bare opstår sådan rent spontant i hjernen. Man ved ikke helt, hvorfor. Og det, som patienterne de oplever, det er, at de oplever i den ene form af hovedpine, der hedder episodisk hovedpine, så oplever de perioder med hyppigt forekommende hovedpineanfald. Eller også for dem, der har den kroniske version, så har de ikke sådan noget sådan synderlig smertefri tid i løbet af året. Og det er patienterne ramt af hovedpineanfald, som der er ekstremt smertefulde. De sidder i den ene side af hovedet, enten højre eller venstre side. Det kan typisk blive beskrevet som om, at folk bliver stukket med en kniv eller med en ildglødende, altså en rødglødende ildrager, eller en hammer, de bliver banket med ind i hovedet. Og det kan være omkring øjet, tænding, kæbe eller tandregion. Der er typisk også nogle fænomener fra det autonome nervesystem, så det er sådan noget som næsen løber i vand eller øjet hænger. Og de anfald, de kan vare fra en halv times tid og så op til flere timer. De kan for nogle af patienterne forekomme rigtig, rigtig mange gange i døgnet. Og noget af det, der er interessant ved den hovedpineform, er, at det ikke bare en almindelig hovedpinesmerte, som de fleste kender fra en spændingshovedpine for eksempel. Det er en helt, helt anden liga, det er en helt, helt anden kategori det her. Det er så ekstremt smertefuldt, at der er mange af patienterne, som der ikke kan arbejde. Der er mange af patienterne, som der har måske overvejet selvmord, eller som bliver depressive og får angst. Så det er en ekstremt smertefuld og invaliderende hovedpinetype. Heldigvis så virker den gængse medicin godt for mange patienter, men der er nogle patienter, hvor medicin ikke virker. Og det var sådan her, hvor det var, at vi begyndte at undersøge, om psilocybin det kunne have en effekt.
Og hvad kan I så se der?
Ja, altså den måde, som psilocybin allerførst blev givet på, det er ligesom blevet informeret af, hvordan patienter på internettet og i den artikler, der snakker med patienter, der har prøvet det her, hvordan de har gjort det. De har sådan taget sådan lave til moderate doser af psilocybinsvampe, og det har de gjort cirka med en 4-7 dages mellemrum, og det har de gjort nogle gange. Og det har vi lagt os lidt op af, så vi har givet en lav til moderat dose af psilocybin, og så har vi givet det tre gange.
Så du læst på internettet, undskyld, jeg afbryder, men er det simpelthen folk, der har selvmedicineret sig selv?
Ja, så der findes sådan patientfora, hvor folk de har selvmedicineret sig selv. Og man kan sige, det er jo ikke det eneste, som vi har at lægge os op af. Der er jo også neurologer og andre forskere, som der har lavet spørgeskemaundersøgelser, som har spurgt de her patienter, hvad er det egentlig, de har gjort, så man har sådan noget lidt mere kvantitativt at se på. Men altså, summa summarum er, at det her det er en mulig behandling, som der er kommet på tegnebrættet, fordi der er nogle patienter, der ved et tilfælde har prøvet at tage svampe, mens de havde hårdtandshovedpine, og så havde det en god effekt, og så har de skrevet det på et net, sådan taste, hey man, jeg prøvede det her, og så er nogle andre, der har prøvet det. Det skal jo testes, synes vi, fordi at det er en meget, 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 meget slem hovedpinesygdom, og patienter, de fortjener det bedre. Og så har vi prøvet det af, og vi har prøvet det af i 10 patienter med kronisk klyngehovedpine. Så det er ikke nogle resultater, der er offentliggjort endnu i en tidsskrift, men så det er jo sådan lidt med forbehold. Man kan jo ikke sige, der er altså nogle fagfælder, der kan have nogle holdninger til det, ikke også? Men med det forbehold, så det, som vi har set, det er, at for nogle af patienterne, så er der en rimelig god behandlingseffekt. Det vil sige, at de får måske omtrent 40-50% færre anfald i en 4-års periode efter den sidste behandling. Og så er der en enkelt patient, som der havde, var det 21 uger, og uden nogen anfald overhovedet. Så det er en patient, som der er gået 2 år og har haft anfald mere eller mindre hver eneste dag, 2-3 anfald i ekstrem smerte, som nu i mange uger ikke har nogen anfald overhovedet. Det var efter den første behandling. Så der var virkelig en effekt, der kom efter. Men det er ikke sådan, så det var en magic bullet, vil jeg sige, fordi der halvdelen af patienterne havde en lidt mere lunken behandlingseffekt, og en havde ingen behandlingseffekt.
Okay, så for nogen virker det, og for nogen virker det ikke. Hvor meget betyder det for den her behandling, hvor mange milligram man indtager af det?
Det ved vi ikke rigtigt. Så det kan være, at nogle af dem, hvor det ikke virkede på, det var fordi, de skulle have en højere dosis. Det er svært at sige. Jeg skal også lige huske at sige nu her, at det er jo et lille studie, og det var ikke placebo-kontrolleret, og vi er nødt til at lave nogle flere større studier for at vide, om det er noget, der rent faktisk virker, og også om der kan være nogle bivirkninger, som vi ikke er klar over. Men med det lille sample her, som der var, vi lavede studiet med, der så det ud til, at det nok kan have en behandlingseffekt, og det også var sikkert nok. Men det er ikke noget, som jeg vil opfordre nogen til at gøre derhjemme. Det skal man i hvert fald lige spørge sin læge om, inden man kaster ud i, vil jeg sige.
Men det er jo, nu nævner du det selv, det her med placebo. Det er jo en kritik, der går igen og igen inden for det her videnskabsfelt, netop at det er svært at placebo-teste. Hvad gør I selv for at udelukke dig at tale om placebo-effekter?
Ja, altså det er jo, som du siger, svært, det her. Det er et svært område, fordi hvordan laver man en god placebo-kontrol, når man undersøger effekten af psykedeliske stof, som der har de her, ja, selv sagt psykedeliske effekter. Det er der nogen, der har gjort, det er, at de har givet en aktiv placebo, så de har givet andet stof, som der har giver en vis kropslig effekt også. Men det er jo ikke det samme, og folk kan godt mærke det, og dem, der kigger på folk, de kan også godt se det. Så det, som vi har gjort faktisk, vi har faktisk valgt de studier, som jeg har været med til at lave, overhovedet ikke at placebo-kontrollere. Og det kan man sige, hvad er det ikke noget mærkværdigt noget af det her? Jo, det kan man sige, at det er, men det, som vi har gjort i stedet for, er, at vi har kigget på, hvordan er effekterne og hvor udvikler sig over tid, og hvordan at stofniveauet i blodet udvikler sig over tid. Og det gør simpelthen, at vi kan lave undersøgelser, der kan sådan dosisrespons, der korrelerer, hvor meget stof man har i blodet, hvor stærke effekterne er med, hvad der sker i hjernen. Og vi kan se, at de korrelationer, vi ser med, hvor meget man har af psilocin og hjerneeffekter, men også de subjektive effekter, de passer super, super godt med, hvad folk de selv siger. Og det er dele med svært at forestille sig, at man skulle have en placeboeffekt, som følger præcis de samme mønstre, som stofniveauet i blodet gør, for det kan folk jo ikke vide noget som helst om, hvad meget psilocin de har i kroppen eller i blodet til et givet tidspunkt.
Så det er igen det her med at veje den subjektive oplevelse op mod det, I rent faktisk kan se den reaktion, I kan scanne for i hjernen for eksempel.
Ja, det vil sige, og så også det her med, at vi kan undersøge, man kan sige, dosis og respons for noget, som folk overhovedet ikke har en idé om, hvad er den egentlige dosis i kroppen lige nu, og hvilket vi heller ikke ved, for vi ved jo ikke, hvor meget psilocin eller psilocybin folk har i kroppen 80 minutter efter, de har fået en dosis. Altså, vi kan gætte, men vi ved det ikke, før vi har fået måleresultaterne. Så på den måde synes jeg faktisk, at vores studie her er ret unikt, og kommer forbi nogle af de problemer, som man har internationalt set med at placebo-kontrollere de her psykedelika-forsøg.
Men det er også noget med, at der for nylig er kommet et studie fra det, der hedder Compass Pathways, hvor de har testet psilocybin på det, der hedder behandlingsresistente patienter med depression. Og det er det altså gjort med deltagere fra over 10 lande, blandt andet så er der nogle testpersoner med fra Aalborg. Og nu er det jo ikke noget, du selv er direkte involveret i, men det er alligevel noget, som du fremhævede, som så lovende ud. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor det her studie er interessant?
Jo. Så Compass Pathways, det er et engelsk lægemiddelfirma, som der er sådan længst fremme, både med at få finansieret deres studie, men også med at udvikle psilocybin som et muligt medicament. Og de gør det for den patientkategori, som hedder patienter med behandlingsresistent depression. Så det er patienter, hvor at antidepressiv behandling ikke har virket med måske flere lægemidler. Jeg tror, det er 3 forskellige lægemidler, og 2 de skal have prøvet før, inden de kom med i studiet, eller forsøget. Og de her patienter er ekstremt forpinte. Altså, det er jo virkelig patienter, som der er selvmordstruede, det er patienter, som ikke fungerer på arbejdsmarkedet. De har det simpelthen så pivhamrende dårligt, de her patienter. Og det, man kan prøve med sådan nogle patienter, man kan prøve at skifte noget ny medicin, eller hvis det er slemt nok, så kan man prøve at give ECT-behandling, altså elektrokonvulsiv terapi. Og det er der nogen, der ikke er interesseret i, så der er simpelthen et behov for at udvikle en ny behandling til de her patienter. Og det er der Compass, de har tænkt, okay, det her psilocybin-behandling, det ser egentlig lovende nok ud i de andre studier. Det prøver vi at skalere op, og vi prøver på at lave gode forsøg med noget, der minder om placebo-kontrol i hvert fald. Og det, de har gjort i det sidste studie, de her eller publicerede resultater fra, det var 233 patienter, så det største studie indtil videre med psilocybin, med patienter, som der havde det her behandlingsresistente svære depression. Og de fik enten en meget, 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 meget lav dosis, som der vil sige at være placebo, 1 milligram, eller en lidt højere dosis, eller fik de en høj dosis. Og dem kunne se, det var, at dem, der fik den højeste dosis, det var dem, der havde den bedste behandlingseffekt. Og der var en fjerdedel af de patienter, som der fik det, så der blev deres depression kvit, altså når de målte på det igen, som var 6 uger efter. Om det er sådan en behandlingseffekt, der vedvarer i meget lang tid, det ved jeg jo ikke, om det gør, men det så i hvert fald lovende nok ud, så de kører videre med de studier her. Og det er sandsynligt, at det kan blive en behandling for nogle af de patienter her med svær depression, hvor der ikke er noget andet, der bider på.
Ved vi noget om, hvordan sådan noget som psilocybin går ind og arbejder på en depression?
Patienter, som der har undergået sådan psilocybin-assisteret psykoterapi, som man kalder det, for det er ikke kun psilocybin, der er også psykoterapeutiske aspekter, det her, der er vigtigt at have med, det er, at de føler sig mere forbundet. Det er en meget øget følelse af at være forbundet med sig selv, sin egen historie, sine relationer, altså sin familie eller venner, og med naturen, altså en samhørighedsfølelse, som også er lidt analog til den der samhørighedsfølelse, som vi snakkede om, man kunne have under den akutte oplevelse. Så det er det rent psykologiske, og så er det mere sådan det neurobiologiske. Der er der for nylig udgivet et studie i Nature Medicine, hvor man har kigget på, hvad sker der med de patienter her, som der har depression, og hvad hænger sammen med deres behandlingseffekter. Det man kan se, det er, at i 3 hjernenetværk, som der har at gøre med indrettet opmærksomhed, det her default mode network, og så mere sådan kognitive netværk, at de ser ud som om, at de bliver lidt mere sammensnakkende igen. Altså de er ikke helt så adskilte. Og igen, det er måske noget at gøre det her med, at hjernen bliver bedre i stand til at gå hen og ændre på og modulere nogle af de her tankemønstre, der er måske for rigide eller hjernefunktioner, ved at det bliver sådan lidt mere sammensnakkende.
Så man kommer simpelthen ud af sit negative tankemønster i en eller anden façon?
Det ser ud som om, det er det, der er nogen, der gør i hvert fald, dem der har behandlingseffekten. Og det ser ud som om, at hjernen som sådan også bliver lidt mere samhørig, kan man sige.
Og lige om lidt, der tager vi hul på nogle af de her myter og diskussioner, der læner sig op af det her psykedelika. Og så forsøger vi at lege djævelens advokat, når det kommer til både effekterne og ikke mindst bivirkningerne ved de her stoffer. I dagens Kraniebrud, der taler vi om at være på svampe. Forsøg viser nemlig, at stoffet psilocybin faktisk kan have en indvirkning på ens psykiske helbred. Dagens gæst er Martin Korsbak Madsen, postdoc ved Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Og her til sidst, der vil jeg gerne italesætte nogle af de bekymringer, som nogle lytter nok sidder med. Fordi når man hører forsøg med hallucinogene stoffer, så tænker man jo nok fornuftigt nok, at stoffer er noget skidt. Og nu står vi så her og lovpriser de her psykedeliske stoffer som et eller andet vidundermiddel. Altså er psilocybin og andre psykedeliske stoffer bare et vidundermiddel, vi kan bruge til alt muligt?
Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at det er helt sikkert stoffer, som der kan give spændende oplevelser for nogle mennesker, eller for mange mennesker, hvis de tager en tilstrækkelig høj dosis. Men i forhold til, om det kan bruges til at behandle, altså der er simpelthen en underskov af lægemiddelfirmaer, som der prøver på at udvikle til medicin for alle mulige forskellige, særligt psykiatriske lidelser. Om det virker, det ved jeg ikke rigtigt. Man kan sige, at der er jo ikke noget medicin, som der virker 100% på alting. Altså det er der bare ikke, og det tror jeg heller ikke, det er med psykedeliske stoffer. Så nej, det er ikke noget vidundermiddel, men jeg tror, at det for nogle patienter kan have en rigtig god effekt, men ikke for alle.
Så vi bør ikke bare gå i gang med at plukke svampe og så selvmedicinere, hvis vi går og har en depression eller har angst?
Nej, det synes jeg ikke, man skal. Altså, det vil jeg da i hvert fald fraråde. Altså, det kan være, at der er nogen, der har en god effekt, men det kan også være folk, der får det værre af det. Det har jeg både hørt og læst om i hvert fald. Der er folk, der har fået det værre med deres depression også. Altså, for eksempel hvis folk, der har haft nogle forskellige psykotraumer eller andet fra barndom eller whatever, ikke også, og så kommer alt det der ramlende ned i hovedet på dem igen, at de måske er blevet misbrugt som barn eller sådan noget, har ikke nogen terapeut til at håndtere det eller noget. Så man skal være varsom med de her stoffer, de er ekstremt potente og kan godt give nogle oplevelser, som er svære at håndtere.
Og så kan vi jo tage en helt anden vinkel på det, for i den anden lejr, så er der jo dem, der afskriver den her slags stoffer helt og aldeles. Altså har de ikke en pointe? Er der ikke en risiko for, at man bare udvikler en psykose og gør det helt meget værre?
Altså der er nok helt sikkert nogen, som der har fået en psykotisk periode, eller fået en psykose efter. Ja, det er der jo helt sikkert. Men under kontrolleret forhold, hvor man ved, hvor meget man har givet, og folk ikke har taget andet, og man ved præcis, hvem det er, man har med. Så der er ikke nogen, der, så vidt jeg ved, der udviklet en psykose. Der snakker man nu over 1000 forsøgspersoner, i sådan den nyere forskning i hvert fald. Men altså, ude i det bredere liv, jo. Altså på psykiatriske akutmodtagelser har man da helt sikkert set folk, der har fået psykose efter indtag af psykedeliske stoffer. Men det er et fåtal.
Men når man hører ordet stoffer, så tænker man jo også automatisk måske overdosis. Altså er der risiko for, at man simpelthen kan få en overdosis af de her stoffer?
Altså jeg vil sige, du kan ikke få en overdosis i den forstand, at du sådan slår dig selv ihjel. Det er i hvert fald ekstremt usandsynligt. Og de cases, man har med det, hvor der er sådan en kropsligt set giftig effekt, der er så kraftig, at man dør af det, der har folk jo taget andre ting også. Og det er svært at sige, hvad der er hvad, ikke også? Om det er, fordi de også har drukket alkohol, eller de har taget amfetamin samtidig med, eller whatever. Men så du kan ikke tage... Det er meget, meget svært. Dit blodtryk, det stiger, hvis det er, at du tager svampe eller LSD. Det stiger lidt. Man kan forestille sig, hvis du har et eller andet kar i hjernen, der er udposning, en aneurisme for eksempel, et blodtryk stiger. Det kan være, det er det, der lige får den der blodkar til at briste. Jo, så kan du dø af det. Men ellers er de store hele set et meget, meget ugiftigt stof. Og de skadevirkninger, der opstår af stoffet, mest... sandsynligt i hvert fald, det er simpelthen skadevirkning, der opstår på grund af folks adfærd, eller fordi de får nogle dårlige oplevelser og kan udvikle angst, for eksempel, på den baggrund.
Så det er både farligt, men ikke farligt, men det handler om simpelthen at gøre det i kontrolleret mængder på et eller andet punkt, og så selvfølgelig lade være med at gå selvmedicinere sig selv, hvis ikke man ved, hvad man laver i hvert fald.
Ja, det vil sige, altså det skal foregå på en etisk forsvarlig måde, så også de terapeuter, der omkring en, skal jo kunne leve op til de etiske standarder, man har, og folk skal være velforberedte, at det skal være et sikkerhedsnet efterfølgende. Så hvis folk får det dårligt eller har dårlige oplevelser, at de kan få behandlet det på forsvarlig vis, altså psykoterapeutisk vis.
Og nu når vi så småt til slutningen på dagens program. Men her til sidst, der vil jeg lige stikke fingeren i jorden igen. For nu jokede jeg starten med, hvad der ville ske, hvis jeg tog 25 mg psilocybin her i starten af programmet. Og nu er programmet snart gået. Vi er i slut 40'erne af minuttallet. Så hvis jeg har indtaget det her stof i starten af programmet, hvordan vil jeg så opføre mig nu?
Jamen altså, hvis du er en af de forsøgspersoner, som der har en hurtig stofomsætning, så vil du have høje niveauer i dit blod af stoffet nu. Du vil sandsynligvis ligge med en dejlig blød øjenmaske som denne og lytte til noget musik, og du vil svæve rundt ude i intetheden med ringe kontakt til din krop og have nogle oplevelser, som du sikkert synes er enormt meningsfulde og spændende. Det er meget sandsynligt, det er det, der sker der.
Så det, jeg vil simpelthen, det vil ikke være muligt at afslutte programmet, kan man sige.
Nej, ikke lige nu. Der skal lige et par timer til.
Det bliver alt for nu, Martin Korsbak Madsen, postdoc ved Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Tusind tak, fordi du vil tage os med ind i den her syrede verden.
Velbekomme. Tak, fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Radio 4.
Det var alt for Kranjebrud i denne omgang. Husk, at vi sender alle hverdag fra 12.10 til kl. 13. Og hvis du hungrer efter mere videnskab, så kan du finde programmerne som podcast på Radio 4's app, der kan hentes i både App Store og på Google Play. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.